Campus FM jipprezenta Ħsejjes Musikali, program dwar l-istorja tal-mużika elettronika. Kidba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilloni.
Nsellem is-semmija ta' Campus FM u nagħtikom merħba għal dan il-programm Ħsejjes Musikali. Fil-programm tal-lum ser inkomplu nisimgħu mużika fil-maġġor parti tagħha ta' snin design. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Mario Davidovski, li twelet fl-Arġentina fl-1934. Fl-1958 il-kompożitur Aaron Copland stiednu biex jistudja miegħu u sentejn wara mar joqgħod New York. Davidovski għallem fl-Università ta' Michigan, fis-City College of New York u f'diversi universitajiet oħra. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Davidovski jesperimentaw b'teknika elettronika bħal ħsejjes li jkunu rekordjati minn qabel. Fost dawn nistgħu nsemmu serje ta' xogħlijiet li huwa semma synchronisms li jikkompona fuq medda ta' madwar 30 sena. Aħna ser nisimgħu synchronisms number 10 li tinkludi fija partijiet għal-kitarra imħalta ma' ħsejjes elettroniċi. Hekk kif il-partitura tal-kitarra tibda tissimplifika ruħha, din titħallat ma' ħsejjes rekordjati li jinkludu varjazzjonijiet ta' siltiet li l-kitarrist idoq minn qabel. Synchronisms number 10 ta' Mario Davidovski ser tiġi segwit mill-kitarrist David Sterabin. Thank you. Kienet Synchronisms No. 10 ta' Mario Davidovski, segwita mill-kitarrist David Sterebin. It-tieni kompożitur li ser nitaqgħu miegħu llum huwa Cornelius de Bont. Dan il-kompożitur twilet fl-1953 f'The Hague u studja l-mużika fil-Konservatorju ta' din il-Belt. Ħafna mill-kompożizzjonijiet ta' de Bont jagħtu impressjoni ta' ritwal, fejn il-partijiet differenti huma kollha relatati ma' idea ċentrali ewlenija. Fuq livell mużikali, ix-xogħlijiet ta' de Bont jissuġġerixxu ċerta enerġija, fejn elementi spontanji jitwaħdu ma' oħrajn aktar riġidi. Ċertament din il-filosofija ta' kompożizzjoni biex insejħula hekk hija influwenzata mill-mużika ta' Bach u Stravinsky, li ukoll għandha l-bażi tagħha f'ċerta disċiplina imma li xorta tinstema mill-aktar friska. Ix-xogħol ta' Cornelius de Bont li ħejjejt huwa Blut li tfisser blood jew dem, fejn insibu taħlita interessanti ta' elettronika, strumenti tradizzjonali u lirika minn sorsi differenti bħal ktieb tal-Esodu, kotba ta' Shakespeare u anke minn diversi madrigali tas-seklu 16. F'dan ix-xogħol il-mużika moderna ta' Cornelius de Bont titħallat mat-testi u melodiji ta' diversi kompożituri bikrin. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu l-għeluq tal-ewwel parti fejn insibu fost l-oħrajn taħlita ta' arranġamenti ta' diversi madrigali u nisimgħu wkoll il-ftuħ tat-tieni parti fejn il-mużika hija kollha ta' Cornelius de Bont. L-interpretazzjoni hija ta' Netherlands Wind Ensemble u The Hilliard Ensemble.
Thank you.
Smajna żewġ sezzjonijiet mix-xogħol Blut tal-kompożitur Olandiż Cornelis de Bont. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Ħsejjes Mużikali fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri, f'din is-sensiela qed nittrattaw l-evoluzzjoni tal-mużika elettronika tul is-snin. Illum qed nisimgħu mużika li fil-parti l-kbira toħodna lura għas snin design. Naddu issa għal xogħol elettroniku tal-kompożitur Ryoji Ikeda. Ikeda huwa Ġappuniż, imma illum il-ġurnata jgħix fl-Amerika. il-mużika tiegħu hija partikolari ħafna u spiss tikkonsisti f'ħsejjes elettroniċi xi drabi ripetuti b'varjazzjonijiet minimi. Aspett importanti fil-mużika tiegħu huwa r-ritmu li ħafna drabi jinstema bħala xi ħaġa mekkanizzata. Bħal fil-każ tal-mużika minimalista, il-kompożizzjonijiet ta' Ikeda jevolvu bil-mod u jirrikjedu ċerta attenzjoni biex wieħed jinduna bil-bidliet sottili bejn sezzjoni u oħra. Ikeda jaħdem ukoll fl-arti viżiva inkluż dik tal-installazzjoni u tul il-karriera tiegħu ikkollabora ma' diversi artisti oħra. Ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu it-tielet sezzjoni minn Headphonics xogħol tal-1996. Hawnhekk ir-ripetizzjoni, karatteristika prinċipali tal-minimalizmu, hija mill-aktar evidenti. Smajna it-tielet sezzjoni minn Headphonics tal-kompożitur Ryoji Ikeda. Anke fil-programm tal-lum ser namlu referenza għall-elettronika fil-qasam tal-mużika popolari din id-darba bil-mużika tal-grupp Radiohead. Nibdew billi nisimgħu il-kummenti tax-xandar Eric Montfort dwar dan il-grupp.
Radiohead huwa wieħed minn dawk il-gruppi li ma nistgħux inqisuhom bħala grupp marbut mal-elettronika per se. Huwa wieħed minn dawk il-gruppi li uża esperimenti elettroniċi imma inti għandek l-kantant prinċipali Thom Yorke, bniedem li u pjuttost depressiva għamil xi żmien sfortunatament marit ukoll. U għandek il-kitarrista Jimmy Greenwood li ma nistgħux jiġifieri ninjurawh. Imma kellek ħafna esperimentazzjoni fil-grupp Radiohead. Jiena kont ixxur tiegħi li rajthom kif kienu rawhom ħafna Maltin li kienu telgħu sqallija biex jaraw lill-arjem bħala l-grupp prinċipali u Radiohead li dak iż-żmien kienu diġà għaddejjin tajjeb ħafna. Għaliex kienu diġà kisbu suċċessi kbar bi-Creep u anka Just ġifieri dak iż-żmien 1995 u kienu supporting act formidabbli anka lil Michael Stipe kienu impressjonawhu għal anka fit-tmiem il-kunċert tal-arjem li għandna nagħtu wkoll ġieħ u mill-ġdid reġgħu wkoll ħeġġeġ lill-udjenza biex tonora u koll il-Radiohead dal-kunċert formidabli li kienu taw dakinhar jiġifieri. Imma mbagħad il-Radiohead kienu spiċċaw biex esperimentaw permezz ta' l-elettronika grazzi għall-album tagħhom Kid A li kien ħareġ fis-sena 2000 u kienu għamel suċċess kbir għalihom ukoll. Kien album li essenzjalment kien ħoss elettroniku, kliniku ħafna kif wieħed jista' jistenna, influenzi qawwija tal-Kraftwerk. Tajjeb, anka song minnhom kienet spiċċat mbagħad bħala tema ta' riklam ta' karozza popolari ħafna, forsi tiftakruha wkoll. U barra minn hekk ukoll l-esperimenti elettroniċi mbagħad kellhom ikomplu. Forsi mhux daqshekk intensi daqskemm kien Kid A, kien hemm l-album Amnesia li kellu wkoll elementi elettroniċi. U anka albums riċenti li kellhom Radiohead reġgħu daħlu ċertu element ta' electronics għalkemm huma iktar weird. Irridu ngħidu hawnhekk imma li Radiohead Thom Yorke għall-inqas jgħid li għalkemm huwa influenzat ħafna mill-elettronika Radiohead fl-album tagħhom OK Computer illi kellu wkoll elementi elettroniċi, ma kienx album totalment elettroniku, ġifieri daqs kif kien Kid A. Dak l-album hemmhekk Thom Yorke jgħid li kien iktar influenzat mill-Bitches Brew ta' Miles Davis. U dan qed tkompli turi kemm il-mużika elettronika tista' servi bħala pont biex taqgħod ħafna ġeneri differenti u llum hekk kif kollox ġi digitalizzat. L-lum iktar għanda dara ir-rwol, jifiri. Għalkemm jiena dejjem insostni l-min ħajdur għal-mużika elettronika ma jistax idur għal-mużika elettronika jekk ma jkollux bażi tajba ħafna tal-mużika konvenzjonali, speċjalment jekk qed ikun is-synthesizer irid ikollu bażi għall-inqas tad-daq tal-pjanu. Ma tistax tkun synthesizer player tajjeb jekk inti ma jkollokx bażi tajba fil-pjanu.
Nirringrazzjaw lil Eric Montfort ta' dawk il-kummenti. Għawnek ser nisimaw s-silta Idiotek mill-album Kid A ta' Radiohead fejn nisimaw tema mill-kompożizzjoni Mild und Lies ta' Paul Lansky. Tema li nisimaw wkoll fil-bidu tal-programm tagħna.
Thank you.
Smajna silta Idiotek tal-grupp Radiohead fejn insibu kol siltit mill-kompozizjoni Mild und Leis ta' Paul Lansky. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Ħsejjes Mużikali jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ngħaddu għal karattru mużikali ieħor. Din id-darba il-kompożitriċi Shelley Hirsch. Barra milli tikkomponi, Hirsch hija wkoll kantanta u ħadmet f'diversi oqsma fosthom fil-mużika tal-palk, radio plays, rakkuntar ta' stejjer u mużika għall-films. Il-mużika tagħha ħafna drabi tiktiba sabiex jispikkaw l-abiltajiet vokali tagħha li s-soltu jkunu akkumpanjati minn mużika elettronika u ħsejjes oħra. Fost dawn ix-xogħlijiet nistgħu nsemmu Oh Little Town of East New York, For Jerry u States. Hawnhekk ħejjejt propju dan ix-xogħol tal-aħħar, jiġifieri States. Din hija kompożizzjoni b'erba' movimenti li toħodna s-sena 1997 li minna ser nisimgħu l-ftuħ li ser jiġi segwit minn Shelley Hirsch infissa.
Thank you. We came stumbling, rumbling, tumbling right on by, like tumbling down a sand dune or something. And love, so completely out of our minds. Inside, were we? The shore was kissed. Unbelievable, delicious, by sea and mist. You know, I worked at the Misty Lingerie Company as a switchboard operator, and I met him over the telephone. His name was Dave. I can't forget. And why should we? The body is the biggest recorder possible and the storage house for all this lovely memory. Yes. His arms opened wide because he was a very, very big man. We had lobster. When he cracked the shell, he did it with all of his strength. But when he took the lobster meat out of the tail, so tender, he took my lips. Along with the meat, you know, my love also. So very tenderly. Delicious. And tender at the same time. What more can you ask for?
Smajna il-ftuħ ta' xogħol States ta' Shelley Hirsch interpretat mill-kompożitriċi infisa. L-aħħar kompożizzjoni li ser nisimgħu illum hija tal-Amerikan David Slusser, imwieled fl-1952. Slusser tħarreġ sewwa fid-daq tas-saxofon u għal xi żmien kien jiffoka fuq kunċerti b'element qawwi ta' improvvizzazzjoni. Bil-mod beda jersaq lejn l-elettronika, sakemm il-ħolqien ta' mottivi elettroniċi sar ix-xogħol prinċipali tiegħu. Dawn ivarjaw minn kompożizzjonijiet ta' natura kummerċjali biex jintużaw fuq it-television jew f'xi films u anke mużika intenzjonata biex tinstema' mingħajr viżwal. Ħafna drabi fix-xogħlijiet tiegħu insibu taħlita sħiħa ta' effetti elettroniċi, lirika u strumenti mużikali. F'intervista li huwa ta' fl-1998, David Slusser għadda dawn il-kummenti dwar id-differenza bejn il-metodi tradizzjonali tal-kompożizzjoni e kif imqabla mal-mezzi elettroniċi. I have been writing conventional Western music in notation style since junior high school, trying to internalize the play of intervals so I don't have to hear it played to get it down on paper. By organizing notes on a page, it's possible to create all sorts of musical structures, with themes and counter-motives, and all sorts of cultural and emotional references with just paper and pencil. You can have a pretty clear idea of the end result just by reading the score. At least, that's what our great composers with a capital C did, and it's a fantastic mental feat. On the other hand, musique concrète, or sound composition, in my opinion, requires that you actually need to hear and rehear a chunk of sounds to understand how to use them, and to place them in context with other sounds to see what direction they take. You react and respond to them. The raw sound determines the structure, character, and movement to a greater extent than thinking about it abstractly. These are two distinct processes, and both can build magnificent sonic edifices. Il-kompożizzjoni ta' David Slusser li ser nisimgħu hija Hip Replacement, fejn hija evidenti l-filosofija tal-kompożitur ta' Sound Collage.
Living, loving, working. Living, loving, working. Living, loving, working. But Sean, profane and vain babbling. Sean, profane and vain babbler.
Men and brethren, what shall we do? He said, turn on the stereo. In a fleeting moment, in the space of a heartbeat, in the minuteness of a transient second, we need to be careful about our words. Our ears simply are not garbage cans. In the word, you can find milk.
Strange experiences through the use of psychedelic drugs.
Sing the melody and play off the melody. Don't just play strange notes just because they're interesting. It's not interesting.
Living, loving, working.
Of a lightning flash, in the quick reflection of a scintillating star, in the untrammeled echo of feeling funny, in the quick travel of celestial light.
Living.
loving, working.
Dust of a brush, in the rapidness of a lightning flash, in the quick reflection of a scintillating star, in the untraveled echo of pealing thunder, in the quick travel of celestial, in the sweeping whisper of uncurved wind, in the curtains of time have been drawn.
Smajna l-kompożizzjoni Hip Replacement ta' David Slusser. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi tidħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minnaħa tiegħi nirringrazzja lil Eric Montfort tal-kummenti tiegħu u lit-tekniku li kellna magħna llum is-Sur Carmenu Grek. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser ikollna lill-kompożitur Ruben Zara li ser jitkellem dwar xi xogħlijiet elettroniċi tiegħu. Inselmilkom.
Smajtu ħsejjes mużikali. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.